Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Novi susret Dačić Tači u Briselu 19. januara, dva dana uoči prve međuvladine konferencije Srbija-Evropska unija, prenose beogradski mediji. U Mitrovici realna koalicija Srpske sa listom Olivera Ivanovića, najavio gradonačelnik Krstimir Pantić. Oslobođena jedna od članica benda Pussy Riot, Marija Ljohina. Večeras ispred Skupštine Beograda doček rukometašica koje su osvojile srebro na svetskom prvenstvu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će Rusija biti prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Na pitanje zašto je Moskva tako snažno podržavala Beograd u borbi da sačuva Kosovo, Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose i Filipe Idus, docent na Fakultetu političkih nauka, kažu.
Kada se pogleda bagatelna cena po kojoj su kupili energetsku infrastrukturu u Srbiji, onda se vidi da je Rusija zapravo debelo zaradila i unovčila svoju ljubav i podršku Srbiji u vezi sa Kosovom. Tako da mislim da je vrlo jasan motiv Moskve iza te podrške.
Kad se stavi jedan širi kontekst, teško mi je zamisliti da smo mi mogli da privučemo Ruse da podrže nas u vezi s Kosova davanjem NIS-a za bagatelu. Ja ipak mislim da je to u krugu nekih širih interesa Rusije.
Predpraznična groznica povodom katoličkog Božića i novogodišnjih praznika u Subotici se uveliko zahuktava, a glavna je briga kako pronaći što jeftinija mesta. Jedno od njih je subotički buvljak, ali i prekogranični marketi.
Kupujemo i za praznike i za lične potrebe. Jeftinije je ovdje dosta nego kod nas. Sokovi imaju koji kod nas nemaju, na primjer oni kapi, hrana, sirevi, recimo lepši su mi nego naši, jeftiniji su.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton narednih dana uputit će poziv srpskom i kosovskom premijeru Ivici Dačiću i Hašimu Tačiju za novu rundu dijaloga koja je planirana za 19. januar, dva dana uoči prve međuvladine konferencije Srbije i Evropske unije, prenose Novosti. Glavna tema biće formiranje zajednice srpskih opština. Gradonačelnik Severne Mitrovice Krstimir Pantić izjavio je da je u tom gradu najrealnije očekivati koaliciju Srpske sa listom Olivera Ivanovića i da je postizanje dogovora blizu. Krstimir Pantić najavio je da prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića očekuje u vreme jednog od narednih praznika. U severnom delu Mitrovice kasno sinoć u blizini zgrade Telekoma Srbija pronađena je bomba koja je jutros uništena kontrolisanom eksplozijom. Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić izjavio je Tanjugu da su slučaj prijavili građani, nakon čega je kosovska policija osigurala područje. Ministar za evropske poslove Austrije Sebastian Kurz izjavio je da je Austrija posebno zainteresovana za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. On je istakao da Austrija iz sopstvenog interesa u većoj meri podržava pojedine zemlje. To vidim posebno za Srbiju i region Zapadnog Balkana, zato što je za nas odlučujuće pitanje da li tamo ima stabilnosti, rekao je Kurz. Ipak, kako je poručio, svaka zemlja koja želi da postane članica mora ispuniti kriterijume Evropske unije i tu nema izuzetaka. Članica benda Pussy Riot, Marija Ljohina, koja je danas puštena iz zatvora na osnovu amnestije zvaničnog Kremlja, izjavila je da je to bio potez samo radi publiciteta i istakla da bi više volela da je ostala u zatvoru. Mislim da ovo nije amnestija, nego skrnavljenje, rekla je Ljohina, navodeći da se ta amnestija odnosi samo na mali deo zatvorenika. Da sam imala i najmanju priliku da ne koristim ovo ublažavanje, ne bih ga iskoristila, ali naredba je data i izvršena je. U toj situaciji ja sam samo bila telo koje je pomereno, ništa nije bilo do mene. Da sam imala izbor da odbijem da budem amnestirana, učinila bih to. Bilans poginulih u vazdušnim napadima sirijskih režimskih snaga na pobunjenička uporišta u Alepu porastao je na 56. Mnogi su stradali od napada na autoput i od aktiviranja automobila bombe ispred škole u blizini grada Homsa u centralnom delu zemlje. Ove podatke objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ministar unutrašnjih poslova Turske ponudio je premijeru Recepu Tayyipu Erdoganu ostavku zbog velikog korupcionaškog skandala u kojem su uhapšeni njegov sin i još 23 osobe. Erdogan je međutim ponovio da taj skandal okarakterisao kao mutnu međunarodnu zaveru protiv njegove vlade, upozorivši rivale da ne koriste optužbe o korupciji kako bi poljuljali vlast ili će im, kako je naveo, polomiti ruke. Antivladini demonstranti u prestonici Tajlanda, Bangkoku, pokušali su fizički da spreče tamošnje stranke da se registruju za izbore u februaru tako što su blokirali jedan stadion gdje se odvijala registracija. Ovo je najnovija taktika demonstranata koji traže ostavku premijerke Yingluck Shinawatra. Večeras ispred Skupštine grada Beograda biće priređen svečani doček i slavlje za rukometašice Srbije koje su osvojile srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. One su u finalu u Beogradskoj areni izgubile od Brazila sa 22-20. Devojke su zadovoljne drugim mestom koje je veliki uspeh za ženski rukomet. Kristina Lišćević i Katarina Krpež.
Prvenstveno zbog ovakve atmosfere i neverovatno puno ljudi i opet smo borile rekord, osjećale smo se samo fenomenalno.
Osjećamo se prelepo, verovali smo u sebe, u jedni u druge, ali ovo je znači osjećaj koji se ne može opisati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li će Rusija biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Sagovornici Omera Karabega su Simeon Pobulić, dugogodišnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose, i Filipe Idus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U ovoj emisiji objavljujemo deo dijaloga u kome se govori o odnosu Rusije prema Kosovu.
Gospodine Eidus, zašto Rusija stvara utisak da joj je više stalo do Kosova nego Srbiji? Recimo, ona je otvoreno kritikovala onaj briselski sporazum između Beograda i Prištine.
Rusiji sigurno da nije stalo do Kosova više nego Srbiji i Rusiju prosto ništa ne košta da koristi svoje pravo veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Naprotiv, kada se pogleda bagatelna cena po kojoj su kupili energetsku infrastrukturu u Srbiji, onda se vidi da je Rusija zapravo debelo zaradila i unovčila svoju ljubav i podršku Srbiji u vezi sa Kosovom. Tako da mislim da je vrlo jasan motiv Moskve iza te podrške.
Gospodine Poboliću?
Ja se baš ne bi složio da je ruski energetski interes jako velik što se tiče Srbije, jer Južni tok nije naš projekat, ni ne radi se zbog nas. To je projekat nekoliko jakih članica Evropske unije. Mi smo tu samo upali u taj izbor, moram da kažem, zato što Rumunija nije došla u obzir, a tu je bila ključna zemlja Bugarska.
Da, dobro, ali zanimljivo je kod Južnog toka da ove sve zemlje kroz koje prolazi Južni tok, da one imaju većinsko vlasništvo, a da, gospodine Pobuliću, jedino Srbija ima manjinsko vlasništvo. Znači, drugčiji je odnos prema Srbiji nego prema Bugarskoj.
Da, ali Bugarska je imala pare koje mi nismo imali. I to se jednostavno zaboravlja. Bugarska je mogla da učestvuje nešto u finansiranju svega toga. Na kraju krajeva ona je, ponavljam, bila ključna zemlja, pa njoj se moglo nešto i dati. A mi zavisimo, to je kompletna ruska investicija, mi tu nemamo šta. Mi ćemo dati jako malo gotovog novca za taj projekt.
Gospodine Eidus, kako vi gledate na ovu priču oko Južnog toka?
Uslovi pod kojima je Rusija dobila aranžman sa Srbijom u vezi sa Južnim tokom su drastično drugačiji nego što su ove druge okolne zemlje dobile. I tu nije samo Bugarska. Dakle, u svim zemljama kroz koje prolazi Južni tok, države su zadržale većinsko vlasništvo. Samo je Srbija to većinsko vlasništvo izgubila i prodala NIS po jednoj ceni koja je onako ispod svake tržišne. Tako da ja mislim da je prosto ta podrška Kosovu naplaćena na taj način. I da je to interes Rusije, jedan od ključnih interesa zašto je podržavala Srbiju u vezi sa Kosovom.
Vi mislite da je faktički srpsko rukovodstvo, ne ovo sadašnje, nego ondašnje, da je praktično učinilo cenu, što će reći, za bagatelu, prodalo NIS i pristalo na te uslove oko Južnog toka, nadajući se da će tako spasti Kosovo?
Da li su oni iskreno verovali da će spasiti Kosovo ili ne, ja to ne znam. Ne mogu da tvrdim, ne mogu da uđem u njihove glave i da vam kažem šta su oni mislili. Ja mogu samo ovako kao spoljni posmatrač da sumnjam da je to tako, zato što ne postoji ni jedno drugo objašnjenje zašto bi vlada prodala NIS ispod cene u trenutku kada se vodi oštra diplomatska borba oko Kosova. I mislim da oko toga postoji konsenzus u ovoj nekoj zajednici analitičara i naučnika koji se bave međunarodnim odnosima, da je razlog zašto mi prodali NIS po toj ceni isključivo podrška Rusije u Savetu bezbednosti. Da li su tu bili još neki interesi skriveni koje mi ne vidimo? Da li su tu bile nekakve strategije koje nikad nisu ozvaničene ili nekakve taktike koje su se sprovodile onako ispod stola? Ja to ne znam. To će vreme pokazati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pobuliću?
Ja ne znam tačno sve detalje sporazuma oko NIS-a. Ja samo znam da je NIS imao veliki dug, ja samo znam da niko nije hteo da kupi NIS i da je onda to otišlo po ceni koja je zaista bila niska, ali je istina i to da je sada nova kompanija skoro isplatila sve te dugove koje je NIS dugovao. Kad se stavi jedan širi kontekst, teško mi je zamisliti da smo mi mogli da privučemo Ruse da podrže nas u vezi s Kosova davanjem NIS-a za bagatelu. Ja ipak mislim da je to u krugu nekih širih interesa Rusije. Ne verujem da su sveli na tako malu stvar svoje interese. To mora biti nešto drugo što mi ne znamo, a to je pitanje njihovih odnosa sa ostalim članovima Saveta bezbednosti, odnosno opet tih odnosa na liniji istog-zapad.
To su ti širi interesi na koje mislite?
Jeste, mi jednostavno tu nismo nikakvi igrači, nismo čak ni posmatrači.
Vi mislite da je Kosovo jednostavno upalo u tu igru, nezavisno od toga jesu li Rusi branili interese Srbije ili nisu?
Jeste. Kosovo je kockanje, ako smem da upotrebim taj izraz, između Rusije i drugih velikih sila.
Gospodine Ejdus?
Ja zaista ne mogu da pričam o stvarima o kojima nemam empirijske činjenice. Dakle, da li su tu neki viši interesi postojali ili nisu, ja ne mogu da tvrdim dok mi se ne pokažu nekakvi dokazi za to. Ili ukoliko se radi o nekoj velikoj igri koju mi ne možemo da objasnimo, onda bolje da se tim ne bavimo kao analitičari. Ja jedino što vidim kao direktnu vezu, to je kontekst u kome je NIS prodat. Taj kontekst je bio vreme pregovora oko konačnog statusa Kosova i meni se logično nameće zaključak da je NIS prodat Rusima ispod cene zbog njihove podrške u vezi sa Kosovom. Dok mi se ne ponude neki uverljiviji dokazi da verujem suprotno ili drugačije, ja ću ovako da mislim.
Gospodine Poboliću?
Pa jednostavno, što se tiče naših motiva, ja bih mogao da se složim sa gospodinom Ejdusom, ali što se tiče ruskih motiva, to je već jedna druga priča u kojoj ja jednostavno nisam sposoban da uđem. Ali znam, sve se događa u nekoj velikoj računici. I zato mi ne trebaju neki posebni dokazi, jer to svakodnevno u ovom svetu se događa.
Čuli ste Simeona Pobolića, člana Foruma za međunarodne odnose, i Filipa Ejdusa sa Fakulteta političkih nauka u Mostu Omera Karabega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi susret Dačić-Tači u Briselu 19. januara, dva dana uoči prve međuvladine konferencije Srbija-Evropska unija, prenose beogradski mediji. U Mitrovici realna koalicija Srpske sa listom Olivera Ivanovića, najavio gradonačelnik Krstimir Pantić. Oslobođena jedna od članica benda Pussy Riot, Marija Ljohina. Večeras ispred Skupštine Beograda doček rukometašica koje su osvojile srebro na svetskom prvenstvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, jedna od članica grupe Pussy Riot, Marija Ljohina, puštena je danas na slobodu na osnovu zakona o amnestiji koji je Ruski parlament usvojio prošle nedelje. Prethodno je na slobodu izašao i bivši ruski naftni tajkun Mihail Hodorkovski, koga je ukazom pomilovao predsjednik Rusije Vladimir Putin. Hodorkovski je u Berlinu izjavio da se neće uključivati u politiku i da neće tražiti povrat imovine svoje nekadašnje naftne kompanije Jukos. Hodorkovski je rekao da mu nije bio postavljen ni jedan uslov za dobijanje pomilovanja nakon 10 godina provedenih u zatvoru. Moje oslobađanje je omogućeno zahvaljujući medijima, uključujući i ove u Nemačkoj. Hvala vam svima. Mislim da medijska pažnja pruža mogućnost velikom broju ljudi koji su zatvoreni bez razloga u našim ruskim zatvorima da se održe u životu uz nadu da će biti oslobođeni.
Nadježdu na oslobađenje.
Nekada najpoznatiji ruski zatvorenik koji je u petak izašao iz zatvora tek nekoliko sati pošto ga je pomilovao Putin, stigao je istog dana avionom u Nemačku kako bi posjetio majku Marinu koja je bila u jednoj berlinskoj klinici na lečenju, mada se kasnije vratila u Moskvu. Pre 10 godina imovina Hodorkovskog bila procijenjena na 8 milijardi dolara, a tempo njegovog uspona je oduzimao dah. Od 2001. kada je na listi najbogatijih ljudi svijeta bio na 194. mestu, do 2003. kada se popeo na 26. 2005. sud u Moskvi osudio je Hodorkovskog na 9 godina zatvora zbog malverzacije i utaje poreza. Nedavno je sudski ta kazna smanjena na 8 godina. U drugom predmetu sud je 2010. Hodorkovskog kaznio na 14 godina zbog nelegalnog prisvajanja i legalizacije novca stečenog kriminalom, uz uzimanje u obzir prve kazne. Nakon sudskog procesa je veliki deo nekadašnje imperije Jukos na licitaciji prodat državnom energetskom koncernu Rosneft. Hodorkovski je na svojoj prvoj konferenciji za novinare po oslobađanju govorio i o planovima za budućnost i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Ja učin nadijuš što politike zapadna...
Nadam se da će zapadni političari tokom rada sa predsjednikom Putinom imati na umu i zapamtiti da ja nisam posljednji ruski politički zatvorenik. S tim na umu znaće bolje šta da rade i kako da rade.
I što oni budu djelati, oni znaju lučše.
Hodorkovski smatra Putina teškim čovjekom i vjeruje da će ostati pri svojim izjavama te da neće biti doživotni predsjednik Rusije. Govoreći o svojim planovima, Hodorkovski je istakao da on još ne zna koliko dugo će ostati u Njemačkoj gdje je dobio vizu na godinu dana i da ne želi da se vrati u Rusiju pošto nema garancije da bi kasnije, kako je naveo, mogao da napusti tu zemlju. Hodorkovski je rekao da neće finansirati opozicione snage u Moskvi i da trenutno ne može da se vrati u zemlju zbog sudske presude iz 2005. koja ga obavezuje da plati pola milijardi dolara odštete. Hodorkovski, čije žene i deca koji žive u Švajcarskoj danas treba da stignu u Berlin, rekao je da prvo želi da provede vreme sa porodicom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Javna rasprava o nacrtu zakona o radu, koje je danas trebalo da bude održano u Kragujevcu, je otkazana, kao i ona u Beogradu, planirana za 26. decembar. Odluka Ministarstva rada da otkaže javne rasprave usledila je nakon što su članovi Samostalnog sindikata i Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost prošlog petka povicima i zvižducima onemogućili da se prva javna rasprava održi u Novom Sadu. Naš Branko Vukčković pitao je Zorana Mihajlovića, potpredsjednika Samostalnog sindikata, zbog čega su sindikati tako oštro reagovali i sprečili početak javne rasprave o zakonu o radu.
Kada je krenula javna rasprava, mi smo odmah u startu rekli da nismo zadovoljni brzinom kojom pokušavaju da ovaj zakon unesu u Skupštinu, odnosno da je neprimjereno da se u roku od 6 dana pravi javna rasprava u samo 3 grada i da na takav način pokušava da se to skrati, a da smo mi svi u Srbiji zainteresovani jer se radi o jednom krucijalnom zakonu za sve zaposlene, ne samo zaposlene, nego i one koji će tek doći do zaposlenja, a verovatno i za one penzionere, jer će se drastično smanjiti i obim plaćanja što se tiče onih ljudi koji su u penziji, a vrlo nepovoljan položaj dolaze mladi ljudi koji se zapošljavaju. Mi smo predlagali da to bude u nekim većim prostorijama kako bi mogli da na pravi način diskutujemo, da kažemo i naše argumente i da tamo budemo saslušani i da eventualno pokušamo da kroz javne rasprave nametnemo nešto. Ne znam zbog čega se to posle toga otkazalo. Mogli su samo da nađu bolje prostorije, Tako da ne smatram da je ovo burna reakcija. Burna reakcija će biti tek onda kada to bude otišlo u vladu i ono što mi tražimo to je povlačenje zakona da bismo na pravi demokratski način mogli da diskutujemo o eventualnim izmenama.
I samostalnog sindikata Zoran Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I 15 godina nakon završetka posljednjih ratova kojima se raspala bivša Jugoslavija, društvo u Srbiji teško se suočava sa istinom o sebi. Da je teško izaći iz uvreženog stava kako su Srbi najveće žrtve 90-ih, pokazuju i žestoki napadi u kojima glavnu ulogu igraju mediji. Posebno na one koji pokušavaju, barem delimično, prošlost da prikažu realnijom. Ipak, protekle sedmice napravljen je mali iskorak. Branka Mihajlović.
Izložba Bogujevci, vizualna istorija, potresna svedočanstva dve sestre i brata o zločinu koji se 99. počinili pripadnici paramilitarnih Škorpiona u Podujevu, jeste propraćena galamom nekoliko desetina ljutih desničara koji su brzo rasterani kordonom policije, ali i uz javnost neočekivano prisustvo premijera Ivice Dačića, koji se našao oči u oči sa žrtvama zločina proizvedenih politikom njegove tadašnje partije. Oni koji su najavljivali ovu potresnu izložbu kao albansku provokaciju usred Beograda bili su ućutkani. Iako mediji nisu informaciju u ovoj izložbi plasirali kao prvorazredni događaj, ipak malo veći deo Srbije od one uobičajene grupice koja je uvek tu na ovakvim događajima mogla je da se suoči sa strašnim zločinom u Podujevu. Naši reporteri su zabeležili na licu mesta.
Potpuno sam ostala bez teksta, bez reči.
Sa utiskom, da kažem, ono prvi put doživljen katarze, ne postoji više niti jedan jedini razlog da se neka istina notorna sakriva, da nam manje bude prijatno.
Kada sam ja juče kao novinar došla ovde na zadatak da čujem svedočenje sestare i brata Bogojevci, ja više nisam mogla da obavljam svoj novinarski zadatak. Ja sam počela da plačem i meni bilo jako teško.
Jedan od onih koji su progovorili o zločinima na Kosovu je i Zoran Rašković, pripadnik zloglasnih paramilitarnih jedinica Šakali, koji je kao zaštićeni svedok govorio na sudu, a nakon toga i za medije, o zločinima koji su počinjeni. Između ostalog, on je opisao zločin u selu Ćuška i okolnim selima.
Ušlo se u selo i po već uigranom scenariju. Jedan odvoji njih 10, drugi odvoji njih 10, ovaj odvoji njih 15, u prvu kuću tu levo desno. Uveli, šta će tu decu, trpanja, otimanja, udaranja? Naravno smo ostavili krvavi trag za sobom. Nemojte da opisujem to.
I kako je prošao ovaj svedok koji je progovorio istinu?
Znaš da mi prete, znaš da sam ugražen, znaš da je totalno ludilo ovo što govorim.
U julu je u Beogradu grupa nevladinih organizacija na čelu sa ženama u crnom pokušala da organizuje izložbu koja je trebalo da promoviše zahtev da se 11. jul, dan kada se dogodio srebrenički genocid, proglasi danom sećanja. Nisu imali potporu vlasti. Staša Zajević iz organizacije Žene u crnom.
Mi smo mislili 6 dana da će biti ta izložba, a ona je samo bila 4 sata. Nama je prosto prikazano da je to jedno ogromno bezbednosno pitanje, da mi ne možemo da držimo tu izložbu i da to mora da bude uklonjeno, da će biti sve polomljeno.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, koja je najvulgarnije napadana u medijima jer se našla na spisku svedoka Hrvatske u procesu protiv Srbije za genocid, ukazuje na novu metu čuvara tajni srpskih zločina iz 90-ih. A to su svedoci i učesnici zločina koji su počeli o njima javno da govore.
Naravno da onaj deo elite koji želi to da zaustavi ili da spreči, u njihovim rukama su jedan vrlo jak instrument, to su mediji, vrlo lako targetiraju svakog pojedinca koji se usudi nešto reći i to ide onda ta kampanja ne samo kroz te mainstream medije, nego se prenosi na forume i na sve te socijalne mreže koje onda to dalje razrađuju i to stvara jednu atmosferu linča za ljude koji su uopšte naše usude javno reći.
Aida Ćorović, hrabra Novopazarčanka koja je progovorila o političkim zloupotrebama muslimanskih žena koje su prisiljene da nose marame i koja je u okviru projekta 7 govorila tekst jedne zlostavljene Pakistanke, morala je da napusti svoju nevladinu organizaciju Urban In kako stigma ne bi stigla i do njenih mladih kolega i koleginica. Za naš program Aida je opisala svoj život posljednjih nedelja.
Prosto je bezbednosna procena takva da ja imam 24-satno obezbeđenje, tako da je očigledno da ću u narednim danima imati stalnu pratnju koja me neće ostavljati ni minut.
Slično prolaze i oni koji ustaju u odbranu manjinskih grupa poput LGBT populacije. U svim ovim primerima, a takvih je bezbroj, otkriva se kako prolaze oni koji se suprotstavljaju zaboravu i koji kvare idiličnu sliku koju većina srpskog društva brižljivo neguje o sebi. Sonja Biserko.
Zato što niko nije spreman da pogleda sebe u ogledalo. Da u društvu u tom pogledu to će trajati još neko vreme, sve dok se ovi mlađi ljudi ne stvore jednu kritičnu masu koja će pitanje odgovornosti otvoriti, ja se nadam, na jedan sasvim drugačiji način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Praznična groznica povodom katoličkog Božića i novogodišnjih praznika uveliko je u toku, ali sva je prilika da njen glavni deo, shopping, odnosno trošenje novca, ovoga puta mnogima će doneti više frustracija nego radosti. Zato je glavna briga, kako i Subotice prenosi naša Vesela Laloš, kako pronaći što jeftinija mesta, a jedno od njih je čuveni subotički buvljak, ali i prekogranični marketi, koji već beleže ekstra prodaje.
Gotovo niko više ne postavlja pitanje da li je jeftinije kupovati u domaćim prodavnicama ili na tezgama na buvljaku, već da li je jeftinije na buvljaku ili u Mađarskoj. Čim pređete granicu na Kelebiji, odnosno kod Tompe na mađarskoj strani, naići ćete na dva solidno opremljena supermarketa, čiji broj inače stalno varira. Praznična ponuda je ovde odavno na policama uz prateće praznične akcije, a glavni kupci jesu državljani Srbije. Ima ih iz cele Vojvodine, ali i iz drugih krajeva, budući da su cene, kako tvrde, mnogo niže nego kod nas. Više od polovine tih kupaca jesu ipak prodavci sa buvljaka.
Pa uglavnom su nakupci, to je 80% njih.
I što se najviše sada traži?
Uglavnom je prehrambeni proizvodi, to je na prvom mestu, da. Uglavnom su u sklopu novogodišnje gozbe.
Pokloni?
To se već na drugim mestima kupi. Ovde više ovako za tu svakodnevnu upotrebu.
Ovim kupcima se prekogranični biznis isplati ne samo zato što im naša država ne naplaćuje PDV, već što im mađarska država na granici vraća svoj porez, takozvanu AFU, zahvaljujući velikim kupovinama. No i obični građani nalaze da je jeftinije doći do Mađarske nego se za praznike pripremati u našim radnjama.
Kupujemo i za praznike i za lične potrebe. Jeftinije je ovde dosta nego kod nas. Mislim, razlika je u ceni značajna. Za nekih, da kažem, i 30% na nekim artiklima. Ranije smo bili do Segedina i tamo, međutim tamo onim marketima je skuplje nego ovde je jeftinije.
Kupujete uglavnom šta?
Pa kupujemo uglavnom, znači hemija je dosta jeftinija, prašak, sokovi imaju koji kod nas nemaju, na primjer oni kapi, hrana, sirevi, recimo lepši su mi nego naši, jeftiniji su.
Odakle ste došli?
Iz Novog Sada.
Prodavci na buvljaku se međutim žale da su kupovine ove godine znatno manje nego prošle i svih ranijih godina, ali većina njih nije želela da govori pred mikrofonom. Problem su, kako kažu, sve češće najave da će se ukinuti ova crno-siva trgovina. A to da se manje kupuje mogu vam potvrditi i kupci na buvljaku, jer većina njih kupuje samo ono bez čega se ne može.
Pa počela sam da se pripremam za praznike, da bih izbegla gužve, ali kupujem stvarno samo ono što mi je najpotrebnije, manje nego ikad ranije, i to uglavnom sve na buvljaku.
Jako skromno, minimalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Novi susret Dačić Tači u Briselu 19. januara, dva dana uoči prve međuvladine konferencije Srbija-Evropska unija. U Mitrovici realna koalicija Srpske sa listom Olivera Ivanovića, najavio gradonačelnik Krstimir Pantić. Oslobođena jedna od članica benda Pussy Riot, Marija Ljohina. Večeras ispred Skupštine grada doček rukometašica koje su osvojile srebro na svetskom prvenstvu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 12 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.